Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo, jaudon la 21 de augusto 2024. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto Elessendo de Radio Vaticana. Papo Francisco rencontis cimatene cardinalon Fernando Filoni, quiu revenis hierau al Romo, post sia missio al Iraco, quiel persona sendito de la Papo. La cardinalo restis dum pli ol unu semaino en tiu lando por alporti la concreta solidarietà della Papo alla Irakai sen heimuloi forpelitai el iliai heimoi fare della jihadana per forto. Pri la rencontro con la Papo, Cardinalo Filoni diris fronte alla microfono de Radio Vaticana. La Papo volis tui accepti min post mia reveno. Tio montras lian sentivezon. Por recte coni el mi, tion kion mi vidis kai kion mi auscultis post la visito al niai cristanoi, al yazidoi, dum la semaino dum cio mi restis in Iraco. Secve li estis tre attenta. La Papo preferis ausculti. Li lasis che mi vaste parolu, cae logiche li prenis en sia coro ciuin situazioin pri ciui mi parolis al li. La esperoi de niai cristanoi, la sorgoi cae tiui ciui estas iom la gvid linioi de la Ecclesio. Cun gioio mi exis che tiuin linioin adoptis la loca Ecclesio. Mi povas diri che la rencontro estis bella. La Papo estis tre attenta, cae li partoprenis en tio cion mi diris al li. Al demando, ciel eblas helpi la sen himuloin, ciel eblas haltigi la agresantoin, Cardinalo Filoni respondis. Mi opinias che iam nun ni ciui conscias pri la granda urgio helpi citiuin sen himigitoin. Mi opinias che iam nun ni ciui povis vidi la situazion cion ili travivas. Cie ain estas herbeio, ciambro, loco metita ie ilia dispono, oni occupis cion. Cio tio, considerante che dum la plei varma periodo della tuta iaro, quardec sep, quardec hoc celsiai gradoi, la ripareioi, la havigo de aquo, la besono lavisin, resti iom ce la ombro, estas aferoi cion oni tui devas realigi. Por helpi citiuin personoin, cefe la infanoin, la maliunuloin, la malsanuloin. Ciui prave sin demandas kiom dauros citiu situazio, kia estos la estontezo. Cai pritio, aldonis cardinalo Filoni, logiche ni ciui havas esperon, sed poste ni devas alfronti la realagion. Certe niai cristanoi, multegai el ili desiras reveni al siai hemoi, desiras ancau che iliai villagioi, post reveno, havu securez zonon, la ueble internazian, kiu certigu al ili la recomenzon de normala vivo. Alia demando textis. Via misio estis delicata, malfacila, cae ancau peniga. Ciu vi povas tiri bilanzon pri citiu voyaggio? Mi dirus, respondis cardinalo Filoni, che mia misio estis cefe cae antaucio, por ne diri exclusive, el humanezza spezzo. Secve, el citiu vid puncto, ne estis politicae temoi au alispezai en mia misio. Mi gioias che mi povis realigi tiun humanezzan mision, char por mi est reveno al tiulando chiun mi conas cae chiun mi amas de multe da tempo. De nove revidi multa in persona in chiui activas por helpi cae ancau por doni vorton de espero, confido, curagigo. Ili besonis che ili estu auscultitai. Secve, ausculti ilin estis tre utila por coni ilia in desiroin, sed cio estis utila, cae por ili gi estis quasau cor el verso. Chiu auscultas nia in sorgoin? Chiu auscultas ilin? Do rapporti pri iliai vortoi, disvastigi ilin, conigi ilin, farigias anca un maniero por diri al citiui niai gefratoi, vi estas ciam iela pinto de nia attento. Crome por mi estis tre bella momento anca uspirite, char esti apud la suferado de multai gefratoi, helpas ne vidi citiuin problemoin de malproxime, quasau aferoi ciui ne concernas nin. Cai secve mi devas diri che mi estis reciprocata per multe da amemo, malavarezzo, per la rideto de multai infanoi, per la gentilezzo de multai homoi, ciui venis por ricevi careson, ciui volis chisi la manon, la ringon, ricevi benon, peti pregion. Cio tio estis tre bela cai emozi plena. Romo, sclavezzo estas terura vundo malfermita en la corpo de la nunepoca socio. Gi estas gravega plago en la carno de Cristo. Tion diras la Papa Consilio Justezzo cae Pazzo en la comunico per ciu gi presentis la titolon de la messaggio de Papo Francisco por la quardecoca Monda Tago de la Pazzo, cion oni solenos la unuana de januaro 2015 cun la titolo Ne plus sclavoi sed gefratoi. Romo, Jesuo estas la malfermita voio fronte al ciu homo por renconti Dion. Tion diris Papo Francisco, rencontante en Domo Sancta Marta, la membro in della Agado de Nazareto, internazia socio de fideluloi, ciu activas por apostolai, caritatai, cae misistai agadoi. Vatican Urbo, Papo Francisco publicigis twitteran messagion en sia conto Pontifex. Ni petu al Signoro citiun grazon, che nia coro farigiu libera cae lumanta por giui la gioion de la gefiloi de Dio. Ancora el Vatican Urbo estis multenombra i la condolenza i messaggioi chiui dum la nuna di tagoi atingis Papon Franciscon trafitan antau du tagoi de la tragica morto de la izino de lia nevo cae de la du infanoi concernata i de strat accidento in Argentino. La Argentina presidentino Cristina Fernandez de Kirchner telefonis hiero post tag mese alla Papo por esprimi sian condolenzon cae tiun de la sam patrullanoi. Era occasis in Buenos Aires la funebra rito por signorino Bergoglio Valeria Carmona cae della du infanoi. Restas critica la san stato della nevo della papo Emanuel Bergoglio, chiu estas in clinico in Cordoba, cae chiu iam estis submetita iedu chirurgiae operazioi. Tel Avivo, en Gaza, oni de nove calculas la victimo in post la restarto della conflitto. Post la mal successo della batal halto, oni calculas almeno 15 palestina in mortintoin. Inter la victimo i de hodia u estas kvar infanoi kai 3 estroi de Hamas. Decoi estas la rakedoi pafatai e la strio de Gaza, directe alla Hebrea Stato. Kievo en sudorienta Ucrainio dauras la bataloi inter armeo kai la pro-russiai separatistoi. Du estis la armeai helicopteroi, pri kiui la ribeluloi diras che ili falegis ilin. Kievo annonsis che oni captis du russain tankoin ce la orienta landlimo, kvankam Moscovo ne confirmis. Oni batalas en Lugansk kai cefe en Donetsk, kie la provisora bilanzo parolas pri nau mortintoi ce la civiluloi. Gis nun la criso estigis prescau 416.000 sen heimuloin, cae la areoi cie ocasas la interalfrontoi estas practice isolitai. Noviorco, la lasta bilanzo de la Monda Organizzaggio por la Sano pri viruso Ebola parolas pri 1.315 mortintoi en la kvar landoi de Africo trafitai de la viruso. Cune cun citiui zorgigai informoi aperas ancau du esperoi, la resanigio de la usona curazzisto curazzata per experimenta sierumo, cae la eblezzo utiligi la sangon de tiui kiui resanigis, char gi entenas anticorpoin contra la viruso. Fine ni parolas pri la dudeca ecumena Esperanto congreso occasanta en Cadine, Trento, Italio. La lasta i du vesperoi estis caracterizitai de spectacloi faritai de folclorai ensembloi. Inter la prelegoi presentitai dum la tagoi estis tiu de Stefan Lepink pri la politico kiu pledas por agnosco de homai generoi kai tiu de fratino Paola pri la comunumo de Bose kai cristanai simboloi. Hodiaŭ la congresanoi visitis urbon Trento. La cattolica e esperantisto i partoprenis en meso en esperanto celebrita en la urba cattedralo. La venont iara ecumena esperanto congresso ocasos en Strasburgo, Francio, della unua gis la oca de augusto. Nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.